urma noastră și noi vom intra în Ierusalimul cel nou. Noi nu vom avea niște fețe lungite, nu vom fi încărcați cu diferite probleme și nici nu vom fi întristați, ci noi vom fi voioși și bucuroși tot timpul. Aceste ceasuri pe care Dumnezeu ni le dăruiește acum sunt niște ceasuri în care noi ne pregătim pentru această zi glorioasă, pentru acea dimineață glorioasă pe care Dumnezeu însuși ne-a pregătit-o și care este foarte aproape de noi. Cel ce a ascultat știrile în ultimele săptămâni, acela a auzit că de foarte multe ori a fost repetat cuvântul ireversibil. Acest cuvânt mie îmi este cunoscut din limba engleză. În limba engleză acest cuvânt este scris în scrisoarea către evrei. Însă în limba germană, de foarte multe ori se spune, roata istoriei nu poate să fie învârtită înapoi. Întregul proces istoric este ireversibil. Dacă îi privim pe britanici, ei au avut o democrație unică, cum nu a mai existat ea pe acest pământ, timp de 350 de ani. Dar și ei trebuie ca să renunțe la drepturile lor, astfel ca să poată să fie înființat un parlament european care are drepturile generale. Opoziția britanicilor trebuie ca să fie pusă la o parte, roata istoriei nu poate să fie învârtită înapoi. Și procesul istoriei este ireversibil. Pe de o parte, noi am putea ca să spunem, o, Doamne, trebuie totul ca să fie în acest fel? Însă, pe de altă parte, noi știm ceea ce spune Sfânta Scriptură în această privință. Prorocul Daniel a văzut deja cele patru împărății. El, prorocul Daniel, a văzut această a patra împărăție care era mai deosebită decât celelalte trei. Această a patra împărăție era împărăția romană. Și această împărăție, acum în fața ochilor noștri, înviază din nou. Toate celelalte împărățiile au trecut. Chiar și al treilea Reich s-a destrămat. Împărăția britanică a trecut. Împărăția Uniunii Sovietice nu mai există. Toate împărățiile care au existat cândva s-au făcut foarte mici, s-au destrămat. Și aceasta cu scopul ca să poată ia naștere unica împărăție mondială. În același fel și mod cum este prezisă deja în profeția biblică. Papa de la Roma, care el însuși hotărăște politica mondială, a spus, credința catolică a fost aceea care a format Europa în timpul trecut și aceeași credință catolică va forma Europa și acum, în zilele noastre. Cine va forma Europa, aceasta noi o lăsăm în seama Domnului și în seama istoriei. Noi în acest loc suntem interesați cine ne formează pe noi. Cum suntem formați noi? Noi nu suntem Europa, noi suntem Biserica Dumnezeului Celui Viu. Noi nu suntem formați de către un duh catolic sau de către învățăturile catolice, ci noi suntem formați de către Duhul lui Dumnezeu. În marginile Sfântei Scripturi. Nouă, credincioșilor, în aceste zile prezente, nouă ne merge la fel, precum i-a mers și celor trei bărbați și lui Daniel, în timpul lor, atunci când ei se aflau în Babilon, ei locuiau în Babilon, dar ei nu făceau parte din Babilon. Ei purtau în adâncul inimilor lor mărturia Domnului, mărturia Dumnezeului celui viu. Ei nu s-au făcut necurați în acel idol babilonian, ei au fost separați de toți babilonieni și ei îl slujeau pe Domnul lor, pe Dumnezeul lor, într-un mod credincios. Noi îi suntem mulțumitori Domnului pentru prioritatea pe care El ne-a dăruit-o astăzi în acest timp, dar poate nu îi suntem destul de mulțumitori pentru aceasta. Astfel că în prezența Domnului noi ascultăm cuvântul Său original pe care El însuși l-a descoperit. Și precum am auzit-o deja, noi nu adăugăm absolut nimic acestui cuvânt original. Noi nu dorim să facem aceasta și nici măcar nu este permis ca să facem acest lucru. Ci noi putem crede, precum spune și scrie Scriptura. Și dacă noi dorim ca să-L cinstim pe Dumnezeu, atunci noi trebuie ca să respectăm și ceea ce face El astăzi. Ceea ce face El conform cuvântului Său. La cea din tâi venire a lui Iisus Hristos, a existat un bărbat trimis înaintea venirii sale. Dar în acest loc s-ar putea pune întrebarea, a avut Domnul nevoie de un bărbat trimis înaintea lui? Nu ar fi avut el, Domnul, puterea ca să facă totul? Dar el astfel a prorocit-o în cuvântul său. Și exact în același fel și mod s-a și întâmplat. Și acela care nu s-a poticnit în acest lucru, acela s-a încadrat în planul lui Dumnezeu, în ceea ce a făcut Dumnezeu în acel timp. Noi credem din adâncul inimilor noastre că Dumnezeu a trimis conform cuvântului Său și pe iubitul nostru frate Branham. Și chiar dacă nu ar exista prorocii în cuvântul lui Dumnezeu asupra lui, atunci însuși dovezile a lui Dumnezeu din timpul său ar fi o legitimare supranaturală, precum nu a mai existat din timpul lui Iisus Hristos pe acest pământ. Toți aceia care pun acest lucru sub semnul întrebării încă au posibilitatea ca să verifice totul. El poate citi sau poate asculta predicile și slujbele divine și, într-un mod special, slujbele divine de vindecare. Prin citire și auzire, el poate să le trăiască din nou. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru tehnica zilelor noastre. Mulțumiri lui Dumnezeu, fiindcă noi avem la dispoziție casete și benzi de magnetofon, astfel încât noi putem reasculta predicile care au fost predicate în acel timp. Astfel, noi putem să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu adevărat atunci în acel loc și ce a fost arătat prin darul descoperirii și prin darul deosebirii. Prin puterea lui Dumnezeu a fost spus tot trecutul oamenilor. Le era spus de unde vin, unde locuiesc, cine sunt, ce boală au. Câte mărturii există de acest fel? Dar dacă după aceea ne gândim că unii oameni care nu au nicio dovadă din partea lui Dumnezeu s-au așezat ca să judece aceste lucruri și să-l judece pe acel bărbat pe care Dumnezeu din ceruri l-a trimis. Astfel de oameni nu sunt întregi în mintea lor. Și de asemenea, astfel de oameni nu sunt limpezi în inima lor. Ei nu posedă respectul necesar în fața lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, noi nu o avem de-a face cu Moise, cu Ilie, cu Avram, cu Isaac. Nu o avem de-a face cu Pavel sau cu Petru. Nu o avem de-a face cu fratele Branham sau cu alții, ci noi o avem de-a face cu însuși Dumnezeu, care El însuși a trimis pe ucenicii Săi în trecut și în prezent. Ei au stat în slujba Domnului. Bărbați sfinți au vorbit din partea lui Dumnezeu. Și noi îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a dat această prioritate nouă, ca dar să nu avem nicio importanță față de ceilalți oameni, Dumnezeu ne-a dăruit prioritatea ca noi să-i urmăm pe acești bărbați a lui Dumnezeu. Și noi să dăm mai departe ceea ce a fost descoperit lor referitor la adunările de la sfârșitul anului, eu aș dori ca să fac doar o observație. Noi am încercat ca adunările din Zürich să le ținem mai repede. Cu toate că ne-a fost aprobat, până la urma urmei, totuși a fost imposibil. Prin urmare, în acea duminică, eu nu voi fi aici în Krefeld, ci eu voi fi în Zürich. Dar noi vom avea un program complet aici, la Krefeld. Eu nu sunt nevoit ca să fiu de fiecare dată aici, în acest loc. Noi vom avea cina Domnului, vom avea o masă de dragoste, vom vedea filmul fratelui Branham, vom avea foarte, foarte multe în programul nostru. Astfel, noi vă adresăm un binevenit din adâncul inimilor noastre și noi sperăm și credem și așteptăm că Dumnezeu va binecuvânta într-un mod bucurător. Tot în decembrie noi vom avea și niște adunări în Polonia. Frații noștri din Bratislava sunt acum în mijlocul nostru, însă următorul sfârșit de săptămână noi vom pleca în Polonia împreună cu scumpul nostru frate Kupka. Noi vom vorbi iezuiților și în multe alte locuri, chiar și într-o biserică baptistă vom vesti cuvântul Domnului. Dumnezeu deschide multe uși și pentru acest lucru noi îi suntem mulțumitori. Noi nu știm unde sunt risipiți toți oamenii pe care Dumnezeu dorește ca să-i mai cheme afară. Noi nu avem nicio prejudecată. Cine a fost Saul din Tarsis? El era un bărbat care a luptat pentru o lucrare care, după părerea lui, era cea bună. Dar abia după ce Domnul a venit în calea lui, abia după aceea, el a făcut ceea ce a fost corect. Acest lucru este în același mod și până în zilele noastre. Fiecare va putea face doar atunci ceea ce este corect, după ce va avea o întâlnire personală cu Dumnezeu. Din acel punct abia începe calea vieții. Noi ne bucurăm cu toți frații noștri și fratele nostru Menar, care a ajuns jurnalist, ne va însoți în Polonia. Noi credem din adâncul inimilor noastre că Domnul însuși va fi prezent. Referitor la partea practică al vestirii cuvântului lui Dumnezeu, eu aș dori ca să mai fac o singură observație. Eu în acest loc încă nu am spus acest lucru, dar fiindcă frații noștri din Praga și din Cehoslovacia acum sunt prezenți la noi, eu doresc ca să vă spun și vouă, clădirea misiunii din Praga este aproape gata. Acolo nu se vor ține doar adunări, ci va exista și o tipografie. Frații noștri s-au simțit îndemnați ca să mai zidească și aceste clădiri și noi de partea noastră suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă ei au făcut aceasta în lucrarea Domnului. În primăvară va fi inaugurarea. Noi cu toții ne bucurăm foarte mult de acest lucru. Spre întristare, mai există și foarte mulți care doresc ca să nu mai facă nimic. Când ei spun, revenirea Domnului este foarte aproape. Dar tocmai din acest motiv, fiindcă venirea Domnului este aproape, noi trebuie ca să mai lucrăm atâta timp cât mai este zi, atâta timp cât noi mai avem lumina. Căci vine noaptea, când nimeni nu va mai putea lucra. Cine în zilele trecute, în special vinerea trecută, ar fi fost la noi, aici la Krefeld în birou, acela ar fi văzut un număr mare de calculatoare electronice, două calculatoare pentru limba română, alte calculatoare pentru alte limbi slavice, ar fi fost mult de văzut. Dar pe de o parte este bine că voi nu știți totul. Unii se îngrijorează. De fapt, voi știți ce fel de griji au unii. Cu ce oare se poate plăti totul? Dar acestea nu sunt grijile voastre, fiindcă totul este deja plătit. Am spus noi în acest loc cândva ceva despre bani? Niciodată! Și până la sfârșit, noi nu vom face acest lucru. Aceasta este o înțelegere între mine și Domnul Dumnezeul meu, că banii nu vor fi niciodată o temă în mijlocul nostru. Și noi vă putem mărturisi că Domnul Dumnezeu pentru toate s-a îngrijit într-un mod bucurător. Întotdeauna a existat ceva mai mult decât a fost necesar și în același mod va fi situația până la sfârșit. Într-un mod liniștit, voi vă puteți face cumpărăturile și într-un mod credincios să vă puneți încrederea voastră în Domnul, voi Domnului să-i dați doar partea Lui, care oricum Lui îi se cuvine. Aceasta este de ajuns. Pentru tot restul, El, Domnul, poartă toată grija. Încă o observație aș dori ca să vă fac. Bucurați-vă cu toții că au loc traduceri în diferite limbi. De ce a hotărât-o Domnul în acest mod? Astfel ca să vină la noi niște oameni care vorbesc germana, ei vin din Uniunea Sovietică, din Polonia, din România, din Cehoslovacia și din multe, multe alte țări. De ce s-a întâmplat totul în acest mod? Astfel ca mesajul lui Dumnezeu să ajungă și la aceste popoare. Dumnezeu a vrut-o în acest mod, acestea nu au fost planurile noastre. Dumnezeul atotștiutor a avut acest plan și El îl duce la încheiere în zilele noastre. Dumnezeu spune prin prorocul Amos, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi, prorocii. Prin același proroc Amos, Domnul zice, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci de auzirea cuvintelor Domnului. Noi în acest loc nu vestim niște povești, ci noi vestim cuvântul lui Dumnezeu veșnic valabil. O, de-ar fi acest ceas al dimineții, un ceas în care Dumnezeu ajunge la dreptul său, iar noi la rândul nostru ajungem la dreptul nostru, astfel încât noi să fim aduși mult mai aproape de El. Și de asemenea, noi să permitem ca legătura dintre noi și Dumnezeu să devină tot mai strânsă. Și noi să înțelegem și mai bine planul Său de mântuire. Numai astfel putem noi avansa în credința noastră împreună cu Domnul. Ultima duminică, când eu am fost în Salzburg, în casa Zonleitner, mie mi-a fost dată o notiță după o predică pe care eu am ținut-o ani în urmă, și anume în 7.9.1986. Eu citesc doar unele rânduri din această notiță. Mesagerul este luat, însă mesajul ne-a rămas. Acest mesaj premerge cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Și ce înseamnă aceasta? O învățătură nouă cumva? Sau o nouă religie? Nu, și iarăși nu. Mesajul care a venit din partea lui Dumnezeu să ne readucă pe noi la Dumnezeu și să ne aducă pe noi în perfectă concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, astfel ca mireasa și mirele să fie unite împreună în Duhul. Aici deja să fie ele unite în Duhul, astfel ca mirele să poată face prin mireasă ultima lucrare, astfel încât întreaga lucrare a lui Dumnezeu să ajungă la încheiere. Noi cu toții credem că noi nu suntem niște nebuni. Poate alții ne privesc în acest fel. Scuzați-mă, fiindcă eu spun acest lucru în acest mod, chiar dacă nu se potrivește chiar în acest loc. Bine, atunci mai bine nu o spun. Face parte din limba engleză. Chiar dacă noi, temporar, de alții suntem priviți, ca și când noi am umbla în urma unui bărbat, atunci noi totuși credem că noi nu îl urmăm pe un om, ci, precum a zis Pavel, urmați-mă pe mine, precum îl urmez eu pe Hristos. El urma pe urmele Domnului. Și el, Pavel, avea cuvântul descoperit al timpului prezent. În același fel credem și noi, în zilele noastre, că noi nu suntem niște nebuni, care fug după un lucru anumit, ci noi suntem niște oameni care suntem găsiți de îndurarea lui Dumnezeu, astfel încât noi am recunoscut ziua, ceasul, mesajul și mesagerul timpului prezent. Numai în acest mod noi am putut ca să ne încadrăm în decursul planului de mântuire ireversibil al lui Dumnezeu. Și acest domeniu este ireversibil, la fel ca și domeniul politic. Eu doresc ca să mai fac o scurtă observație. Voi cu toți știți că în timpul nostru prezent, interesele se învârt tot mai mult și tot mai mult în jurul Israelului. Nu de mult eu am aflat că un egiptean va deveni președintele Națiunilor Unite. Aceasta este cea mai mare organizație mondială. Atunci eu eram cam întristat și mă gândeam, oare cum trebuie ca să meargă totul mai departe? Cine dintre toți mai rămâne de partea Israelului? Chiar și Statele Unite se retrag, ele au fost întotdeauna de partea Israelului. Dar dacă după aceea eu am citit că acest bărbat este un creștin, că el face parte din religia cea mai răspândită din Orientul apropiat, de asemenea, ca soție, el are o femeie evraică, ea se trage din Liban, și de asemenea, el a avut o contribuție foarte mare în pactul de la Camp David, atunci în trecut, împreună cu Carter și cu Assad. Și el este un prieten al poporului Israel. Și dacă după aceea chiar și Shamir a spus, acest bărbat este iubit de către noi, atunci eu m-am bucurat foarte, foarte mult. O, de-ar fi binecuvântarea lui Dumnezeu și în această situație asupra acestei lucrări. Căci un lucru este clar, acesta l-a subliniat și Papa de la Roma. Abia atunci va face el o călătorie în Ierusalim, dacă tratativele care au fost duse își arată un succes vizibil. El dorește ca să vadă un succes. Eu vă rog ca voi să mă înțelegeți. Hristos în mine trebuie ca să fie împotriva acestui bărbat. Aceasta nu este decizia mea, ci este o decizie dumnezeiască. Și niciun om nu poate schimba ceva în această situație. Astfel, noi dorim ca să avem încredere în Dumnezeu. Dar și acele versete biblice trebuie ca să se împlinească, astfel ca să se facă legământul între Vatican și între Ierusalim. Noi aici, în acest loc, am spus acest lucru deja în unele adunări din trecut. Răpirea miresei și timpul în care se va încheia acest legământ, aceasta înseamnă, politic spus, recunoașterea oficială de către Vatican al țării Israel. Acestea vor fi aproximativ în același timp. Dar noi despre această temă vom scrie în viitor și vă vom da și toate indicațiile până în detaliu. Dar în acest mod va fi totul. Parcursul întregii istorii este într-un mod foarte corect și amplu arătat în cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă acest cuvânt nouă ne-a fost descoperit, atunci nici măcar un nebun nu mai poate rătăci. Toate lucrurile în Scriptură sunt foarte, foarte clare. Dar trebuie ca să ai acces la aceste lucruri. Trebuie să găsești locurile și versetele necesare și să vezi cum și în ce timp se împlinesc. Noi începem privirea cuvântului cu citirea unor versete din Ioan 3. Aici premergătorul Domnului nostru mărturisește în felul următor. Noi citim de la versetul 27. Ioan a răspuns și a zis, un om nu poate să primească nimic dacă nu-i este dat din cer. Voi înși vă îmi sunteți martor că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Important este, sunt trimis înaintea Lui. Dar noi nu fugim înaintea unei lucrări sau în urma unei lucrări. Fratele Branham a spus deja în 1 iunie 1933, acest mesaj va fi trimis înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. În același fel cum mesajul lui Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea celei din tâi veniri a lui Hristos. Ioan s-a numit ca premergător a lui Hristos și, în realitate, el a și fost acesta. Dar mai departe este scris în versetul 29, cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și îl ascultă, se bucură foarte mult de glasul mirelui și această bucurie care este a mea, s-a împlinit. Trebuie ca el să crească, iar eu să scad. Cel care vine de sus este presus de toți. Cel care este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel care vine din cer este mai presus de toți. El mărturisește ce a văzut și ce a auzit și nimeni nu primește mărturia lui. Dacă noi ne-am oprit cu citirea cuvântului în acest loc, atunci noi liniștiți am putea să închidem Bibliile și să le punem la o parte, și Ioan ar fi putut să se oprească cu scrierea în acest loc. Dacă nimeni nu primește mărturia lui, atunci cu ce scop predica? Dar după aceea urmează explicația în versetul 33. Cine a primit mărturia lui a adeverit că Dumnezeu este adevărat. Observați voi despre ce este vorba. Este vorba despre mărturia dumnezeiască, dar o mărturie conform Scripturii, care este trimisă într-un timp anume și în directă legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Și acela care primește această mărturie, acela dovedește de partea lui că Dumnezeu este adevărat și că Dumnezeu împlinește cuvântul Său pe care El însuși l-a făgăduit și toate hotărârile luate de către Dumnezeu, El însuși le împlinește. Cu o mare siguranță eu vă spun un lucru, cel ce nu poate primi în zilele noastre ceea ce face Dumnezeu conform cuvântului Său, acela încă nu a dovedit de partea Lui că Dumnezeu este adevărat. Noi cu toții știm că Dumnezeu este adevărat, dar felul Său adevărat trebuie ca să fie acceptat de către poporul Său. Prin felul că noi credem că El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică și că El a vorbit cuvinte adevărate și într-un fel adevărat acum în zilele noastre. Și noi, în același mod adevărat, primim cuvântul Său sfânt descoperit și prin aceasta noi dovedim că Dumnezeu nu a vorbit inutil, ci El ne-a vorbit nouă și noi L-am înțeles. Și de asemenea am și primit totul ce a vorbit El. Permiteți-mi ca eu să recitesc încă o dată acest minunat verset. Cine a primit mărturia lui? Și în versetul precedent este scris, și nimeni nu primește mărturia lui. Din natura omenească, de la noi înșine, noi nu putem face acest lucru. Dumnezeu însuși trebuie ca să ne dăruiască aceasta. Cine însă a primit mărturia lui, acela a adeverit, a pecetluit că Dumnezeu este adevărat. În scrisoarea către Roman, Pavel scrie, Dumnezeu rămâne adevărat, chiar dacă fiecare om este un mincinos. Dumnezeul adevărat ne-a vorbit și cuvintele lui sunt adevărate. Ferice de acel om care nu se preînalță peste Dumnezeu. În această legătură a scris Martin Luther în prologul de la prorocul Daniel. Acolo el a făcut una dintre cele mai puternice exprimări cu referire la 2 Tesaloniceni 2. Papa de la Roma aproape tot timpul era ținta lui Martin Luther. În aceeași situație sunt și eu. Aproape în fiecare predică el a scuturat un pic în această parte. Și în acest prolog el scrie că omul păcatului, omul fără de legii, omul pierzării, acesta nu poate ca să se preînalțe peste Dumnezeu undeva sus în cer, astfel ca să ocupe un loc mai înalt decât este locul lui Dumnezeu. Martin Luther scrie, acest om al păcatului, acest om al fără de legii, se preînalță peste Dumnezeul descoperit, peste Dumnezeul scris, și anume se înalță peste cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Ce descoperire minunată a avut deja acest bărbat atunci în acel timp. La început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci cine se preînalță peste cuvântul lui Dumnezeu, eu hotărăsc și decid ce înseamnă acest cuvânt. Acest om se preînalță peste Dumnezeu, care el însuși Dumnezeu a devenit prin cuvânt, el a devenit trup și a locuit printre noi și noi am privit slava lui. Din Ioan 5 noi citim de la versetul 32. Este un altul care mărturisește despre mine. Și știu că mărturia pe care o dă el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a dat mărturie pentru adevăr, dar eu nu primesc mărturie de la om, ci spun acestea pentru ca să fiți mântuiți. Domnul a vrut ca să spună, eu în realitate nu am nevoie de mărturia unui om. Dar pentru ca voi să fiți mântuiți, Ioan a fost trimis, astfel ca el să depună o mărturie despre mine. Ioan a zis, priviți, acela este mielul lui Dumnezeu, care poartă fără de legile întregii lumi. Ioan era lumina care arde și luminează și voi ați vrut să vă bucurați pentru un timp la lumina lui. Și un astfel de tip de oameni există, care vorbesc și predică despre lumina care strălucește pe înserate. Și ei se distrează pe seama acestei lumini, fără ca ei să se întoarcă spre cuvântul lui Dumnezeu și să ajungă în perfectă concordanță cu acest cuvânt. Mai departe este scris de la versetul 36, dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le împlinesc, lucrările pe care le fac eu, mărturisesc despre mine, că Tatăl m-a trimis. Nu au fost rostite doar niște cuvinte, ci Tatăl însuși a mărturisit și a dovedit totul. Lucrările care s-au întâmplat, de asemenea, au dovedit și au mărturisit trimiterea dumnezeiască. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nici nu i-ați văzut fața și nu aveți cuvântul lui care să rămână în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Voi cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine, ca să aveți viața. Și aceste versete sunt foarte, foarte importante și ne spun foarte mult. Poți cerceta Scriptura, dar care este ținta urmărită? Care este ținta noastră cu care noi cercetăm Scriptura? Eu cred că în această direcție, fratele Rus astăzi a lovit cuiul exact în cap. Cei mai mulți cercetează și citesc Sfânta Scriptură ca să o potrivească conform cerințelor lor proprii, pentru ideile lor proprii, pentru învățăturile lor. Ei folosesc Sfânta Scriptură astfel încât ea să se potrivească în concepțiile lor proprii. Și tocmai acest lucru este interzis ca să fie făcut. Tocmai contrariul trebuie ca să fie făcut. Noi trebuie ca să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu și să avem de grijă și să ne preocupăm intens astfel ca noi înșine să ne potrivim în cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că pentru acest scop a fost făcută toată corectura prin slujba profetică din timpul nostru, astfel ca nouă să fie create toate posibilitățile și noi să putem deosebi cine sunt aceia și unde sunt aceia care își potrivesc cuvântul după părerile proprii. Chiar și Papa de la Roma folosește cuvântul din Ioan 17, astfel ca ei să fie una. Dar vă rog frumos, citiți întregul verset, citiți și versetele dinainte și versetele după. Aceste versete nu se referă la Biserica Mondială și nu se referă la o putere politică. Aceste versete se referă la Biserica Dumnezeului Celui Viu. Am înțeles noi cu toții acest lucru? Pot fi luate versete biblice și pot fi potrivite când vrei și unde vrei. Dar adevărații copii ai lui Dumnezeu nu fac acest lucru, ci ei se supun în de toate cuvântului lui Dumnezeu. Ei acceptă corecturile cuvântului, îndreptările din partea cuvântului, ei acceptă învățătura biblică și pun deoparte toată rezistența proprie interioară, astfel ca Domnul însuși să-și poată atinge ținta lui. Eu aș dori ca să mai citesc unele versete biblice din Evrei. În acest capitol, apostolul a exprimat niște lucruri minunate. Aproape că nu mai există ceva comparabil cu acest capitol în întreaga Scriptură, dacă este vorba despre vestirea bazată pe prorocia veci testamentală, cu referire la Testamentul Nou. Fiecare capitol în parte și fiecare scrisoare în parte își are locul propriu, bine stabilit. Haidem ca să citim din Evrei 2, de la versetul 1 până la versetul 4. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să dăm o mai mare atenție lucrurilor pe care le-am auzit, ca nu cumva să ne depărtăm de ele. Deci noi să dăm o mare atenție adevăratului cuvânt al lui Dumnezeu, indiferent de împrejurimi. Cuvântul va rămâne în vecii vecilor. Când va veni ceea ce este desăvârșit, toate darurile vor avea un sfârșit. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să dăm o mai mare atenție lucrurilor pe care le-am auzit, ca nu cumva să ne depărtăm de ele. Începând cu versetul 2 este scris, căci dacă acel cuvânt vestit prin înger era neclintit și dacă orice abatere și orice neascultare primea o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsător față de o mântuire așa de mare, care începând să fie vestită de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o? în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri și felurite minuni și prin darurile Duhului Sfânt, împărțite potrivit cu voia sa. Dragii mei, scumpe surori, scumpi frați, prieteni, noi nu putem face altfel. Noi credem și ne așteptăm ca Dumnezeu să-și dovedească cuvântul Său. La fel cum a făcut-o El la început, tot astfel să o facă din îndurarea Lui și acum, la sfârșit. Noi nu facem parte din rândul acelora care fug după făcători de minuni, dar noi facem parte din rândul acelora care cred că Dumnezeu este Dumnezeu, care poate face și astăzi semne și minuni în toate locurile unde este crezut cuvântul Său. Dumnezeu și astăzi încă face minuni. El însuși își dovedește cuvântul Său. În Evrei 4 noi citim versetul 1 până la versetul 3. Să ne temem, deci, ca nu cumva, fiind făcută o făgăduință pentru intrarea în odihna Lui, nici unul dintre voi să nu pară că a rămas în urmă. Când eu am citit acest cuvânt, că a rămas în urmă, m-am gândit la acele versete din Matei 24. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Și aici este scris, să ne temem deci ca nu cumva nici unul dintre voi să pară că a rămas în urmă. Observați voi cu toții care este scopul principal al acestei vestiri. Nu este de ajuns ca să știi din punct de vedere al învățăturii biblice unde își are totul locul, ci toți cei chemați afară să fie aduși în acea stare care o dorește Dumnezeu, astfel ca ei să nu rămână în urmă, ci prin harul Domnului, la revenirea Domnului Iisus Hristos, ei să fie luați cu El, astfel ca ei să fie împreună cu Domnul tot timpul. Aceasta trebuie ca să fie ținta vestirii cuvântului lui Dumnezeu, prin care a fost restituită ordinea dumnezeiască, prin care a fost refăcută ordinea lui Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu. Aici nu este vorba despre cearta, despre ceea ce este corect sau ceea ce nu este corect. Aici nu este vorba despre așa ceva. Dacă unii oameni sunt de părerea că noi vestim adevărurile originale, cum ar fi dumnezeirea sau botezul biblic, doar cu scopul ca noi să iscăm undeva unele certuri, atunci să știți că acel om este greșit informat. Aceste adevăruri biblice trebuie ca să fie vestite, numai astfel se poate reface ordinea dumnezeiască în biserica lui Dumnezeu. Aceste adevăruri trebuie ca să fie puse pe sfeșnic. Numai astfel poate ca să rămână Babilonul acolo unde își are locul, dar în niciun caz să nu existe în cadrul bisericii Dumnezeului celui viu. Noi citim mai departe din Evrei 4, de la versetul 2, căci și nouă ni s-a adus o veste bună, ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost spus nu le-a ajutat la nimic. Și de ce? Pentru că n-a găsit credință la cei care l-au auzit. Observăm noi cu toții despre ce este vorba? Adevărurile biblice care sunt vestite trebuie ca să fie primite în adâncul inimilor și trebuie să fie crezute. Abia atunci aceste adevăruri ne sunt descoperite prin Duhul. Abia atunci noi ajungem ca să recunoaștem necesitatea acestor adevăruri. De altfel, și noi am putea să spunem că și fratele Branham ar fi putut ca să fie și el ca și toți ceilalți, fiindcă doar el a mers în direcția opusă celorlalți. Și de ce a făcut-o? El trebuia ca să o facă. Ca premergător, ca bărbat al lui Dumnezeu, el trebuia ca să aducă cuvântul lui Dumnezeu. Astfel ca biserica mireasă în aceste ultime zile să fie readusă la cuvântul lui Dumnezeu. Numai astfel a putut ea ca să devină o mireasă al cuvântului, într-o perfectă concordanță cu Domnul. În versetul 3 este scris, căci noi, care am crezut, intrăm în odihna despre care a zis. Dacă noi unim cuvântul auzit, mesajul vestit, cu credința noastră, atunci, de prima dată, noi dovedim că Dumnezeu este adevărat, care își împlinește în fața ochilor noștri cuvântul său, pe care noi îl primim prin credința noastră. Numai astfel suntem noi străbătuți de adevărul lui Dumnezeu, fiindcă este scris, și noi suntem în cel adevărat. Dar cum ajungem noi în cel adevărat? Încărcați cumva cu un sac plin de minciuni și cu tradiții, care niciuna dintre acestea au ceva comun cu cel adevărat și nici cu cuvântul său adevărat? Nu și iarăși nu. Pecetluirea cu Duhul Sfânt poate avea loc doar la acel om care lasă în urma lui totul și păstrează în adâncul inimii sale doar ceea ce vine din partea lui Dumnezeu. Numai acest conținut dumnezeiesc poate ca să fie pecetluit de către Duhul Sfânt. Din acest motiv și este scris, noi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, al făgăduinței. Nu am spus noi deja deseori acest lucru în acest loc? Cuvântul făgăduinței, copiii ai făgăduinței, Duhul al făgăduinței. Deci, trebuie ca să existe o perfectă concordanță între Biserica Dumnezeului Celui Viu cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ei trebuie ca să fie conduși de către Duhul Sfânt în aceste zile prezente. Haidem ca să citim mai departe din Evrei 9. Noi din acest capitol citim versetul 14 și versetul 28. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă curățește conștiința de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Noi în acest verset întâlnim expresia prin Duhul cel veșnic. Noi cu toții știm că Domnul nostru în același moment a fost și om și Dumnezeu. După Duh, El era Dumnezeu. După trup, El era om. El a trebuit ca să devină om, numai astfel a putut El ca să moară. Dar El trebuia ca să înghită moartea, ca să învingă locuința morților și Satana, dar aceasta era imposibil pentru un om. Din acest motiv, El trebuia ca să fie Domnul Dumnezeul nostru. Prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. El vă curățește conștiința de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. În versetul 28 noi citim mai departe, tot așa și Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară celor care îl așteaptă, nu în legătură cu păcatul, ci pentru mântuire. Odată El a venit ca să moară pentru păcatele noastre, ca El să se dea ca jertfă, și El va reveni ca să ia acasă la El pe toți aceia care au primit această iertare, care au primit această îndurare a lui Dumnezeu, pe toți aceia care au primit această mântuire, toți aceia care au fost curățiți de toate păcatele. Domnul nostru însuși a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine, însum, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Haidem ca să mai citim unele versete biblice din Evrei 11. Mult s-a spus deja în legătură cu credința. Cuvântul care este vestit trebuie ca să fie primit de către fiecare prin credință. Și astăzi, credința încă vine din predică și predica încă vine din cuvânt. Și atâta timp cât predica vine din cuvânt, atunci Dumnezeu însuși va păzi asupra acestei vestiri și El va avea de grijă ca să se împlinească în ascultător ceea ce a fost vestit. Acest capitol, Evrei 11, este un capitol minunat. Aici sunt enumerați toți aceia care au avut o credință mare. Începutul este făcut deja cu Abel. El a adus lui Dumnezeu de prima dată o jertfă. Se continuă cu Enoch, cu Avram, cu Moise. Ne este arătat cât de credincios a stat Dumnezeu de partea acelora care și-au pus toată încrederea în El. Indiferent când și unde s-a întâmplat aceasta. Eu aș dori ca să citesc versetul 3 și după aceea și alte versete. Prin credință înțelegem că lumile au fost întocmite prin cuvântul lui Dumnezeu, încât tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Înțelepții al acestei lumi încearcă să aducă fel de fel de dovezi și noi știm care sunt tezele și ipotezele lor. Dar toate acestea trec pe lângă Dumnezeu. Însă noi credem în același fel precum este scris. Prin credință noi înțelegem că lumile au fost întocmite prin cuvântul lui Dumnezeu. El a zis și s-a făcut. El a poruncit și totul s-a făcut. În acest fel o citim noi în Sfânta Scriptură. Noi citim mai departe din Evrei 11, de la versetul 5. Prin credință Enoch a fost răpit de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl răpise. Există o predică în care fratele Branham a spus, credința este o descoperire. Am citit noi cu toții această predică. Ne-am gândit noi la ceea ce a fost scris în acea predică. Credința este o descoperire. În alt loc noi citim, nu toți posedă credință. Dar dacă în acest loc este vorba de adevărata credință vie, care este produsă prin Duhul, atunci este vorba despre descoperirea dumnezeiască. Ție personal îți este descoperit totul din partea lui Dumnezeu. Nu un om ți-o descoperă, nu un om te convinge, ci tu asculți cuvântul. Și în timp ce tu primești acest cuvânt în adâncul inimii tale, în acel timp îți este dăruită descoperirea. Descoperirea despre Dumnezeu însuși, descoperirea tuturor adevărurilor biblice, pur și simplu totul vine prin descoperire. Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Astfel a zis Iisus lui Petru în Matei 16. Iar Pavel scrie, Tatăl slavei să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea deplină a Lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să cunoașteți care este nădejdea chemării Lui, care sunt bogățiile slavei moștenirii Lui în sfinți. Noi citim mai departe în Evrei 11, de la versetul 7. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, mișcat de teamă, a pregătit o corabie ca să-și scape casa prin ea. Acum urmează. El a condamnat lumea și a ajuns moștenitor al dreptății, care vine prin credință. Dacă noi facem totul ceea ce a poruncit Dumnezeu în cuvântul Său, atunci noi condamnăm deja acum această lume. Pavel scrie către Corinteni, nu știți voi că sfinții vor judeca lumea și această generație va apare la judecata lui Dumnezeu și va fi reamintit totul ceea ce a fost vestit acum în generația noastră. Astăzi noi suntem priviți ca niște oameni aparte, care nu își au locul nicăieri. Și în această direcție, fratele Branham a făcut odată o observație foarte bună. Mai bine este ca noi să fim aici pe acest pământ aruncați afară și la Domnul aruncați înăuntru. Este mai bine ca și când noi acum am fi înăuntru și la Domnul vom fi în afară. Dumnezeu pe ai Săi îi conduce afară din totul ce este lumesc și îi conduce înăuntru în totul ce este dumnezeiesc. Fie Avram, fie Noe, fie Moise, toți ucenicii ai lui Dumnezeu făceau după cuvântul lui Dumnezeu. Ei făceau ceea ce poruncea Domnul. Aici este scris, prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu, nu fiindcă el a vrut ca să o facă, ci când el a primit porunca din partea lui Dumnezeu, după ce a primit toate indicațiile, după aceea a început Noe. Mișcat de teamă, a pregătit o corabie ca să-și scape casa. Prin aceasta el a dovedit că avea o credință activă. El nu doar a predicat, ci el a făcut ceea ce i-a poruncit Dumnezeu. Din acest motiv, el a fost batjocorit de către toți. Dar printr-o astfel de credință, care era batjocorită de către ceilalți, prin ea, prin această credință, el a condamnat lumea și a ajuns moștenitor al dreptății, care vine prin credință. Următorul lucru care eu doresc să-l spun, noi l-am mai spus deseori în acest loc. Când Domnul nostru Iisus Hristos a murit pe crucea de pe Golgota, atunci El s-a pogorât în locurile de jos. Noi aceasta o putem citi în multe versete biblice, dar în special în 1 Petru 3. Acolo este scris că El a predicat acelora din zilele lui Noe. De ce nu a predicat el celorlalți, ci numai acelora din zilele lui Noe? Aceasta o puteți citi și voi. Noi acest lucru l-am pus deseori pe sfeșnic. Atunci, în acel timp, a existat un mare amestec. Bărbatul lui Dumnezeu era părăsit chiar și de către fiii lui Dumnezeu. Nimeni nu a fost interesat în cele spuse de acest bărbat al lui Dumnezeu, nici linia lui Cain, dar nici linia lui Set. Din contră, aceste două linii s-au fi amestecat. Și Domnul a zis, voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat. Același lucru s-a întâmplat și în zilele noastre. Bărbatul lui Dumnezeu a fost batjocorit în fel și chip. Atunci, în zilele lui Noe, înaintea sfârșitului, Dumnezeu a trimis un proroc. În timpul acelui mare amestec, Același lucru s-a repetat și în zilele noastre. Domnul nostru însuși a spus cum a fost în zilele lui Noe. Tot astfel va fi și în zilele când se va descoperi Fiul omului. Astăzi totul se amestecă. Ați observat voi cu toții acest lucru? În timpul nostru, cine a fost batjocorit? Dar judecata nu a fost rostită de către un om, ci Dumnezeu însuși o face prin niște bărbați pe care El îi alege și El îi ajută și le dăruiește puterea ca ei să facă chiar niște lucruri care, la prima vedere, par imposibile. Astfel, acești bărbați ai lui Dumnezeu fac totul ceea ce Dumnezeu le-a poruncit-o. Citim mai departe din Evrei 11 niște cuvinte minunate care vorbesc despre Moise, și anume, începând cu versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon și a ales mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea batjocorirea pentru Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că privea la răsplătire. Aleluia! Aleluia! Dragii mei, noi deja aseară am citit ca noi nu să ne îndreptăm privirile spre ceea ce este vizibil, ci noi să ne îndreptăm privirile noastre spre ceea ce nu se vede. În traducerea germană este scris, pentru că privea la răsplătirea cerească. 3 luni de zile, Moise a rămas în casa părintească, după aceea el a fost pus pe rău. Cu 3 luni el nu a putut ca să decidă cine să-l găsească și cine să-l scoată din apă. El nu a putut ca să decidă unde va ajunge el și cu cine va crește el. Dar atunci când a sosit ceasul, când el trebuia ca să se decidă, atunci el s-a decis corect. Poate eu vă citesc și acest verset. Din Evrei 11, versetul 23. Prin credință, Moise, când s-a născut, a fost ascuns 3 luni de părinții lui, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Dar după aceste 3 luni, părinții lui totuși l-au pus într-un coș și l-au pus pe apă. Și iată, el a ajuns în acel loc unde trebuia ca să ajungă. El a învățat toată înțelepciunea a egiptenilor. În acest fel, îi erau create posibilitățile ca și el să învețe pe alții. Dar bărbatul lui Dumnezeu scrie în Faptele Apostolilor 7, în versetul 17, se apropia timpul când trebuia să se împlinească făgăduința pe care Dumnezeu o făcuse lui Avram. Vedeți voi, trebuie ca să sosească timpul pentru totul. Noi însă credem că timpul a sosit. El socotea batjocorirea pentru Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că privea la răsplătire. Dragii mei, și noi, în același mod, trebuie ca să privim în sus, spre ceea ce încă nu se vede. Noi nu trebuie ca să ne interesăm de toate, ce vor spune oamenii, cum ne vor privi. Eu astăzi, acum, doresc ca să-i spun un mulțumesc frumos fratelui meu iubit, Schmidt. Eu ieri v-am povestit deja despre călătoria noastră prin Uniunea Sovietică, care încă este Uniunea Sovietică. Dar pe mine m-a mișcat și m-a bucurat foarte mult când am văzut ceea ce a făcut fratele Schmidt. Fie pe aeroport, fie în alt loc, el vorbea cu oamenii, lor le spunea el acele lucruri care lui îi sunt deosebit de prețioase, el avea cu el acel mic tractat, Viziunea 7000 și drumul înspre Dumnezeu în limba rusă. Acestea el le dădea oamenilor. Dar el a zis și tuturor acelora cu care el vorbea și ceea ce a făcut Dumnezeu în zilele noastre. Atunci când eu poate nu am zis destul, el a completat. Din acest motiv eu vă spun că eu am învățat să-l respect mult mai mult și să-l iubesc și mai mult pe fratele meu Schmidt. Dragi frați și surori, nouă nu ne este rușine de acele lucruri pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Chiar dacă noi suntem siliți ca să suportăm și unele bajocori. Într-o bună zi, totul va avea un sfârșit. Atunci noi nu vom mai fi acei refuzați și cei bajocoriți, ci noi vom fi împreună cu Domnul nostru pe tronul său. Noi vom împărăți împreună cu el. După nunta mielului, noi ne întoarcem ca să împărățim împreună cu el. O de-am crede noi și am face conform acestor exemple pe care noi astăzi le-am auzit. Fie mărturia lui Ioan Botezătorul, fie mărturia lui Dumnezeu despre Hristos, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos, toate lucrurile pe care le-a văzut. Cuvântul mărturia, noi îl întâlnim în întregul testament. Deja în testamentul vechi, Dumnezeu a zis în Isaia 43, voi sunteți martorii mei. La fel cum zice Domnul în Fapte 1:8, și veți fi martori. Iar Petru scrie, noi am fost martori oculari. Ioan scrie același lucru, ceea ce am văzut și am auzit noi, acel lucru vi-l mărturisim. Dar și noi suntem martori a ceea ce a făcut Dumnezeu și a ceea ce face El astăzi în timpul nostru prezent. Și dacă noi vom găsi har și îndurare în fața Lui, noi vom face parte și din acea lucrare pe care El o va face la încheiere. Noi de partea noastră să primim mărturia Lui Dumnezeu și să nu trecem pe lângă cuvântul Său, ci noi să dăm dreptate lui Dumnezeu și să-i spunem, tu ai făgăduit totul, tu ai împlinit totul, noi credem mărturia cuvântului Tău. Noi, din partea noastră, dovedim că Tu ești adevărat. Câte și mai câte versete biblice am putea noi citi în această legătură. De exemplu, din Apocalipsa 15, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Dumnezeu este adevărat. Noi însă am ascultat mărturia adevărată a lui Dumnezeu. Cuvântul său și făgăduințele sale. Toate acestea sunt credibile, la fel precum este și El credibil. O, de-am cinsti și noi pe Dumnezeu cu o credință biblică, astfel ca această credință să devină pentru noi o descoperire vie. Să nu fie niște teme de discuții, ci o introducere și o descoperire prin Duhul Sfânt. Atunci, de partea noastră, nu va mai exista nici o grijă, ci noi ne vom pune toată încrederea noastră în Domnul și noi vom privi spre acela invizibil, ca și când noi l-am vedea în fața noastră. La fel cum au făcut-o Avram, Moise și toți ucenicii lui Dumnezeu, cum a făcut-o întregul popor al lui Dumnezeu, cum au făcut-o în testamentul vechi și în testamentul nou. noi de partea noastră vom fi rânduiți în lucrarea de ansamblu a lui Dumnezeu. Cum am spus-o noi deja aseară, noi umblăm pe urmele lui Dumnezeu. Noi nu îl urmăm pe niciun om, ci noi îl urmăm pe iubitul nostru Domn. Pe El îl urmăm, El care pe noi ne-a salvat și ne-a mântuit. Pe El îl credem, pe El îl urmăm. Astăzi, acum, în zilele noastre. Ferice de toți aceia care astăzi pot dovedi din partea lor că Dumnezeu este adevărat. Permiteți-mi ca eu să închei cu acel gând, spunând că în timpul lui Isus au existat un grup de oameni care spuneau, noi îl avem pe Moise, noi îl avem pe Avram. Dar Domnul a răspuns acestora, dacă situația ar fi precum o spuneți, atunci voi m-ați fi iubit, fiindcă acești bărbați au mărturisit despre mine. Ținta noastră principală în acest timp prezent este ca noi din partea noastră să dovedim că Dumnezeu este adevărat. Și noi să-i spunem Domnului, o, Doamne, Tu ai împlinit într-un mod credincios cuvântul Tău. Tu ne-ai fost îndurător, astfel încât noi să putem crede mărturia Ta. Astfel încât noi nu ne mai aflăm afară, ci noi ne aflăm înăuntru, în Domnul. Noi suntem în lucrarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem în Domnul. Ca să fie întărită credința voastră, eu doresc ca să vă citesc acest lucru din 1 Ioan 5, versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel adevărat. Și noi suntem în Cel adevărat, adică în Fiul Său, Iisus Hristos. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Aleluia! Cum am spus-o noi deja mai înainte, în Cel adevărat poate să existe doar adevărul. Și dacă noi suntem în El, atunci noi suntem și în cuvântul Său. Noi am lăsat în urma noastră toate tradițiile, toate învățăturile omenești, noi am fost spălați prin baia de apă al cuvântului, în acest mod noi am fost curățiți și sfințiți în cuvântul adevărului. Numai în acest mod noi am putut să fim despărțiți de tot restul și să fim pregătiți pentru Domnul și pentru venirea Lui glorioasă. În Evrei 4, în versetul 2, noi am citit, cuvântul care le-a fost spus nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei care l-au auzit. Cel mai mare mesaj al lui Dumnezeu poate să fie de folos numai acelora care primesc acest mesaj prin credință și cărora acest mesaj le este descoperit prin Duhul. Acesta este adevărul. Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Atunci când noi am primit această descoperire, atunci noi am primit ceea ce a fost necesar. Și eu sper că Dumnezeu să folosească și această scurtă privire a cuvântului ca să ne descopere tot mai mult și tot mai mult prin Duhul Său cel Sfânt și să ne introducă tot mai profund în hotărârile Sale și în planul Său și El să ne dăruiască totul de ce avem noi nevoie, astfel ca pregătirea și desăvârșirea să aibă loc și cu noi personal, astfel ca să nu se arate la niciunul dintre noi că a rămas în urmă. Dezamăgirea la răpire nu va fi în rândul celor necredincioși. Ea va avea loc în rândul celor credincioși, care vor rămâne în urmă. Ei vor fi cei dezamăgiți. De aceea și scrie apostolul în versetul 1, nici unul dintre voi să nu pară că a rămas în urmă. Dacă acest mesaj premerge cea de-a doua venire a lui Hristos și dacă mireasa este chemată afară și pregătită, atunci noi credem că acest lucru se întâmplă acum. Acesta este scopul vestirii noastre, și anume, mireasa să fie chemată afară, pregătită și desăvârșită, în timpul auzirii cuvântului lui Dumnezeu, sub ungerea cu Duhul Sfânt, care ne introduce pe noi în tot adevărul, până când noi vom fi introduși complet în Cel adevărat, care El însuși este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Dumnezeu să ne dăruiască aceasta. Eu vă pot spune prin credință, El ne-o va da și ne-a dat-o deja, lăudat și mărit să fie numele Lui Cel Sfânt. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Haidem ca să cântăm corusul Așa cum sunt. O Domnul Dumnezeul nostru, noi venim la Tine așa cum suntem. La cine să mergem noi? Doar Tu, o Doamne, ai cuvinte de viață veșnică. Iubitul Mântuitor, noi am ascultat cuvântul Tău. Noi credem mărturia acelora pe care Tu i-ai trimis. De asemenea, noi credem că Tu ai dovedit cuvântul Tău. Noi cu toții credem că Tu ești adevărat. Noi credem că cuvântul Tău este adevărat. Noi primim totul prin credința noastră, totul ce vine de la Tine, o Doamne. Noi credem și făgăduințele pentru timpul nostru prezent, o Doamne. Noi acum trăim și noi dorim ca să-ți dovedim că noi Te credem, o Doamne. Că noi credem precum ai spus-o Tu în Scriptură. Că noi credem că Tu acum duci la bun sfârșit totul ce Tu ai făgăduit. Iubitul Domn, în fața ochilor noștri noi vedem împlinirea cuvântului Tău. O, de-am vedea noi împlinirile cuvântului Tău și la noi înșine. Împărăția Ta în noi nu este vizibilă în exterior. Ea se va descoperi în interiorul nostru. Iubitul Domn, fii Tu cu noi pe drumul Tău, o Doamne! Încoronează-ne pe noi pe toți, cu har și cu îndurare. Ia Tu năframa de pe noi și dăruiește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt descoperirea. O Doamne, noi Îți mulțumim pentru toți acei martori despre care noi am citit în Sfânta Scriptură. Toți aceia care pe Tine Te-au crezut, toți aceia care au purtat batjocora pentru Tine. O, credinciosul Dumnezeu, binecuvintează-ne pe toți, o Doamne! Ridică-ți fața Ta asupra noastră și dăruiește-ne pacea Ta. Păzește Tu, o Doamne, ca nimeni dintre noi să nu rămână în urmă, ci toți dintre noi să fie pregătiți până în ziua glorioasă al revenirii Tale. Ia totul din noi, o Doamne, ce nu este după placul Tău, astfel ca Tu să Te poți descoperi în plinătatea Ta. Iubitul Domn, noi Îți mulțumim pentru sângele scump și sfânt pe care Tu l-ai vărsat, pe crucea de pe Golgota, pentru împăcarea și iertarea noastră, pentru mântuirea, pentru harul și pentru îndurarea. Noi Îți mulțumim pentru viața veșnică, noi Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, sfânt și scump. O Doamne, cine suntem noi, că noi avem prioritatea, că putem sta în prezența Ta? Să fim adunați în fața Ta și să ascultăm cuvântul Tău cel sfânt. O Doamne, dăruiește-ne-o ca noi să o primim prin credință, astfel încât să se împlinească în noi și cu noi totul ceea ce Tu ai făgăduit miresei Tale. Iubitul Domn, noi Îți mulțumim pentru prezența ta. Îți mulțumim, fiindcă tu încă vorbești cu noi și fiindcă tu închei lucrarea ta pe care tu însuși ai început-o. Ție, Dumnezeului celui viu, îți aducem cinstea noastră și mărirea noastră. Îți aducem lauda noastră și rugăciunile noastre, acum și în vecii vecilor. Amin. 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 Puteți lua loc.